วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเสรีภาพทางศาสนาหรือสิทธิในการเคารพบูชาตามเลือกเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนอเมริกันและแกนกลางหนึ่งของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐสิทธิที่จะมีความเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือทางศาสนาโดยไม่ต้องกลัวว่ารัฐบาลจะแทรกแซงมีความสำคัญต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์สังคมพลเรือนที่แข็งขันและประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพื่อจะส่งเสริมหลักการที่ว่านี้สหรัฐจัดทำรายงานประจำปีในเรื่องสถานภาพของเสรีภาพทางศาสนาของทุกประเทศทั่วโลกรายงานบันทึกการดำเนินการของรัฐบาลที่กดขี่ปราบปรามการแสดงออกซึ่งความเชื่อถือของประชาชนและผู้ที่เคารพการแสดงออกดังกล่าวรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามระบุผลทั้งเชิงลบและบวกในขณะที่รัฐธรรมนูญของเวียดนามและกฎหมายและนโยบายต่างๆให้สิทธิ์ในการเคารพ บูชาตามเลือกในทางปฏิบัติรัฐบาลเวียดนามจำกัดเสรีภาพที่จะทำเช่นนั้นโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นกลุ่มศาสนาทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนมักถูกก่อกวนและลงโทษโดยเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคกลางและที่ราบสูงตะวันตกเฉียงเหนือการสอนศาสนาทุกอย่างในโรงเรียนถูกห้ามอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามผ่อนคลายข้อจำกัดกลุ่มศาสนาที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลและขยายจำนวนโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนทางการเวียดนามอนุมัติกิจกรรมที่เคยถูกห้ามในอดีตรวมทั้งการขยายสถานที่ทางศาสนาเช่นการก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ United World Mission Church ในนครดานังจำนวนงานทางศาสนาที่ได้รับอนุญาตให้จัดมีเพิ่มขึ้นด้วยที่เด่นคือการฉลองวัน Assumption ในจังหวัดกวางตรีที่มีชาวแคทอลิกในเวียดนามราวๆ 100,000 คนไปร่วมงานด้วยเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลเวียดนามยอมรับคณะผู้แทนของ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับในระดับชาติและยังเอื้ออำนวยการเยือนเวียดนามโดยเจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติฝ่ายเสรีภาพทางศาสนาหรือการเชื่อถือในปลายเดือนกรกฎาคมอีกด้วยเสรีภาพทางศาสนาเป็นค่านิยมสากลเสรีภาพที่จะแสดงและปฏิบัติตามความเชื่อถือจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะเปลี่ยนความเชื่อถือเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่กำเนิดสหรัฐจะส่งเสริมสิทธิสากลนี้ต่อไปในฐานะเป็นสิทธิ์ทั้งทางศีลธรรมและยุทธศาสตร์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ50วินาทีครับ
สว
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประชาคมโลกกำลังวางแผนช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยในอิรักนับหมื่นคนให้ออกมาจากเทือกเขาซินจาทางเหนือของอิรักท่ามกลางการสู้รบของกลุ่มมุสลิมติดอาวุธปาเลสไตน์ตกลงให้ขยายเวลาการใช้ข้อตกลงหยุดยิงในกาซาไปอีก5วันจากที่เพิ่งสิ้นสุดลงไปในวันนี้นะครับแต่ท่าทีของอิสราเอลยังนิ่งเฉยเกิดเหตุเครื่องบินตกในบราซิลซึ่งทำให้ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลเสียชีวิตและเยอรมนีขอให้พลเมืองของตนเดินทางออกจากแอฟริกา4ประเทศที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาในส่วนสำคัญวันนี้เรามีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้มาเสนอนะครับตามด้วยรายงานความคืบหน้าของการกำจัดหรือหยุดยั้งเชื้อวัณโรคทั่วโลกส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้มีเรื่องของวิธีใหม่ๆในการป้องกันการลักลอบล้วงข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเดวิดแคเมรอนกล่าวว่าเวลานี้ประชาคมโลกกำลังวางแผนช่วยเหลือชาวยาซิดิสนับหมื่นคนและชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่ติดอยู่บนภูเขาทางเหนือของอิรักท่ามกลางการต่อสู้อย่างหนักของกลุ่มติดอาวุธมุสลิมในบริเวณนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีแคเมรอนรีบเดินทางกลับจากการพักผ่อนที่โปรตุเกสเพื่อพบปากกับบรรดาที่ปรึกษาในการหาทางออกเรื่องมาตรการช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยบนเทือกเขาซินจาดังกล่าวนะครับนายกรัฐมนตรีแคเมรอนได้ปฏิเสธคำขอของนักการเมืองอังกฤษบางคนที่ต้องการให้อังกฤษใช้กำลังทหารแทรกแซงสถานการณ์ในอิรักโดยบอกว่าอังกฤษจะยังคงบทบาทเดิมที่ทำอยู่คือการส่งอาหารและน้ำทางอากาศเข้าไปในบริเวณนั้นให้กับพวกชนกลุ่มน้อยผู้ลี้ภัยนะครับแม้ว่ามีรายงานว่าผู้ลี้ภัยหลายคนได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะอากาศร้อนจัดทางด้านที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเบนโรดส์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะตัดสินใจในอีกไม่กี่วันนี้ว่าจะส่งทหารอเมริกันเข้าไปในอิรักเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ติดอยู่บนเทือกเขาซินจาแห่งนั้นหรือไม่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาได้อนุญาตให้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มนักรบอิสลามบริเวณเทือกเขาซินจาเพื่อให้นักรบชาวเคิร์ดได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกว่า 20,000 คนที่ติดอยู่บนเทือกเขานอกจากนี้ยังได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่129คนไปยังภาคเหนือของอิรักเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านั้นแล้วด้วยนะครับส่วนที่ตะวันออกกลางนะครับปาเลสไตน์ตกลงให้ขยายเวลาการใช้ข้อตกลงหยุดยิงในกาซาไปอีก5วันจากเดิมที่สิ้นสุดลงไปในวันพุธแต่ทางอิสราเอลยังไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธข้อตกลงที่ว่านี้นะครับขณะเดียวกันมีจรวด1ลูกถูกยิงออกมาจากฉนวนกาซาในวันพุธตกทางภาคใต้ของอิสราเอลขณะที่อิสราเอลและปาเลสไตน์กำลังหารือกันเรื่องการขยายเวลาการใช้ข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเพิ่งหมดอายุลงกลุ่มฮามาสนั้นออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ยิงจรวดดังกล่าวนะครับขณะที่ทางอิสราเอลก็รายงานว่าจรวดที่ว่านี้มิได้สร้างความเสียหายใดๆจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับโดยทางอิสราเอลต้องการให้ยืดเวลาการใช้ข้อตกลงหยุดยิงไปอีก3วันหรือ72ชั่วโมงแต่ทางปาเลสไตน์ยังต้องการให้อิสราเอลเพิ่มการอนุญาตให้มีการเข้าออกตามด่านต่างๆรอบกาซามากขึ้นรวมทั้งตามท่าเรือและสนามบินในกาซามากขึ้นด้วยนะครับจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในกาซาแล้วกว่า 2,000 คนโดยกลุ่มฮามาสซึ่งปกครองกาซาอยู่นั้นต้องการให้อิสราเอลยกเลิกมาตรการปิดกั้นทางเข้าออกฉนวนกาซาซึ่งใช้มานาน8ปีเพื่อให้กาซาสามารถติดต่อทางเศรษฐกิจกับโลกภายนอกได้นะครับส่วนทางอิสราเอลก็ต้องการให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธทั้งหมดเช่นกันครับไปกันที่บราซิลบ้างนะครับเกิดเหตุเครื่องบินตกในบราซิลซึ่งส่งผลให้ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลจากพรรคสังคมนิยมนายเอดูอาโดคัมโปส และผู้ร่วมทำงานรณรงค์หาเสียงให้กับเขาอีก6คนนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับข่าวนี้ยิ่งสร้างความวุ่นวายทางการเมืองก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของบราซิลในวันที่8ตุลาคมนี้รายงานระบุว่าเครื่องบินส่วนตัวของนายแคมโปสและพวกพ้องซึ่งเดินทางมาจากนครริโอเดจาเนโรไปยังเมืองซานโตสประสบอุบัติเหตุขณะพยายามลงจอดในสภาพอากาศที่เลวร้ายนักวิเคราะห์การเมืองบราซิลเชื่อนะครับว่าผู้สมัครร่วมกับนายคัมโปสในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือคุณมาริน่าซิลบาอดีตรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของบราซิลนั้นอาจลงสมัครแทนในตำแหน่งประธานาธิบดีแทนนายคัมโปสนะครับตามกฎหมายของบราซิลผลการสำรวจคะแนนนิยมก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีหญิงคนปัจจุบันของบราซิลคือดิลมาลูเซฟส์ยังคงมีคะแนนนำตามด้วยสว. ACO เนเบสจากพรรคโซเชียลเดโมแครซีส่วนนายแคมโปสนั้นที่เพิ่งจะเสียชีวิตนั้นมีคะแนนนิยมตามมาเป็นที่3นะครับไปต่อกันที่กัมพูชาครับการประท้วงของชาวกัมพูชาหน้าสถานทูตเวียดนามในกรุงพนมเปญจบลงอย่างสงบในวันพุธนะครับหลังจากที่ดำเนินติดต่อกันมา3วันแต่ยังไม่มีการตอบสนองใดๆจากทางเจ้าหน้าที่เวียดนามเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างเรื่องสิทธิครอบครองพื้นที่บางส่วนบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงตอนล่างตรงที่เป็นรอยต่อระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาซึ่งนำไปสู่การประท้วงหน้าสถานทูตดังกล่าวการประท้วงซึ่งนำโดยประชาชนกัมพูชากว่า100คนรวมทั้งพระสงฆ์เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์โดยผู้ประท้วงนั้นต้องการให้โฆษกสถานทูตเวียดนามออกมาขอโทษจากกรณีที่โฆษกได้กล่าวว่าพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนั้นเป็นของเวียดนามโดยชาวกัมพูชาระบุว่าพื้นที่ส่วนนั้นเคยเป็นของกัมพูชามาก่อนที่จะถูกยกให้เป็นของเวียดนามนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากครับและเกี่ยวกับเรื่องของข้อพิพาทด้านพรมแดนเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เป็นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งจีนกำลังมีข้อพิพาทอยู่กับหลายประเทศในอาเซียนวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งในประเด็นนี้ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐมาเสนอครับ
ครับทั้งสหรัฐและจีนต่างก็สาดข้อกล่าวหาใส่กันในความขัดแย้งที่จีนมีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับสื่อของทางการจีน People's Daily กล่าวว่าสหรัฐมีส่วนทำให้ประเทศในเอเชียแข็งกร้าวในความขัดแย้งกับจีนในกรณีดังกล่าวและที่ประเทศต่างๆเห็นความสำคัญถึงดินแดนในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทก็เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นเส้นทางสัญจรทางเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคด้วยหนังสือพิมพ์ People's Daily ของทางการจีนกล่าวว่าสหรัฐแสดงจุดยืนที่ทำให้ฟิลิปปินส์มั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายชนะในความขัดแย้งกับจีนและยังบอกด้วยว่าสหรัฐกำลังเอาตัวเข้ามาเกี่ยวในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและยังไม่นิ่งเหมือนน้ำที่กำลังถูกกวนอยู่อเมริกายังโดนสื่อจีนบอกด้วยว่าคอยส่งเสริมให้ฟิลิปปินส์และเวียดนามมีนโยบายแข็งกร้าวนักวิชาการอย่างอาจารย์เจ้าฮีเชงจากมหาวิทยาลัยเรนมินกล่าวว่าเหตุการณ์นี้กำลังทดสอบความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีน
That's the bad signs of China and the United States relationsparticularly when
เขาบอกว่าเห็นสัญญาณที่ไม่ดีในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมหาอำนาจทั้งสองกำลังสร้างยุทธศาสตร์แบบใหม่ด้านนโยบายต่างประเทศในสัปดาห์นี้สหรัฐกล่าวหาจีนว่าทำให้เกิดความไม่มั่นคงในเอเชียจากมาตรการก้าวร้าวและอเมริกาได้เสนอให้มีการหยุดการยั่วยุกันและกันในภูมิภาคนี้ด้วยแต่จีนปฏิเสธที่จะทำตามข้อเสนอดังกล่าวนะครับและโต้กลับว่านโยบายการปรับดุลยภาพในเอเชียของสหรัฐต่างหากที่เป็นต้นเหตุของการขาดเสถียรภาพในเอเชียขณะนี้สหรัฐมีนาวิกโยธินในประเทศออสเตรเลียกว่า 1,000 คนและคาดว่าจะยกระดับ กำลังพลเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 คนอีก3ปีจากนี้อาจารย์เชงกล่าวว่าสหรัฐสัญญาที่จะร่วมมือกับออสเตรเลียในความพยายามที่จะมีกองทัพถาวรในประเทศออสเตรเลีย
Certainly United States just ink the new deal new secure deals with Australians and United States is
สำหรับประเทศในภูมิภาคนี้อย่างเวียดนามรัฐบาลกรุงฮานอยก็กังวลต่อท่าทีของจีนในกรณีความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลจีนใต้มากและสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้นำประเทศลดการพึ่งพาประเทศจีนลงนะครับอาจารย์เชนคิดว่าความขัดแย้งระหว่างเวียดนามและจีนนั้นยังคงมีอยู่ต่อไป
I think it's probably it's too early to say the nightmares is over
เขากล่าวว่าคงจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าฝันร้ายระหว่างจีนและเวียดนามได้ผ่านไปแล้วกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้มีการลดความขัดแย้งเรื่องอำนาจอธิปไตยในทะเลจีนใต้และต้องการให้เกิดกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่คราคะซังมายาวนานและเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดมาครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปเป็นเรื่องของการระบาดของเชื้ออีโบลาบ้างนะครับเยอรมนีกำลังขอให้พลเมืองของตนในหลายประเทศของแอฟริกาที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาได้แก่เซียร่าลีโอนกินนีและไลบีเรียเดินทางออกจากประเทศเหล่านั้นกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีประกาศแถลงการในวันพุธโดยมีผลกับพลเมืองเยอรมันทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้นนะครับยกเว้นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปขณะเดียวกันประเทศกินีบิเซาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับกินีเนื่องจากหวาดกลัวการระบาดของเชื้ออีโบลาส่วนที่เซียร่าลีโอนนะครับวันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาเป็นรายที่2แล้วองค์การอนามัยโลกระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาไปแล้วกว่า 1,000 รายนะครับและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,800 รายตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ในกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนเมื่อวานนี้องค์การอนามัยโลกได้อนุญาตให้ใช้ยา Zmap ที่ยังไม่ผ่านการรับรองกับผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาได้แล้วนะครับโดยคาดว่ายาดังกล่าวจะไปถึงแอฟริกาในวันพุธยาชนิดนี้ยังไม่เคยใช้ทดลองกับมนุษย์นะครับแต่เคยทดลองใช้ได้ผลมาแล้วกับลิงอย่างไรก็ตามได้มีการใช้ยา Zmap กับชาวอเมริกัน2คนที่ติดเชื้ออีโบลามาจากไลบีเรียและเดินทางกลับมารักษาในสหรัฐผลปรากฏว่าชาวอเมริกันทั้ง2คนนั้นมีอาการดีขึ้นสร้างความหวังนะครับว่ายาชนิดนี้น่าจะใช้รักษาผู้ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาได้เช่นกันนะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องของโรควัณโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนานาชาติได้ร่วมกันประกาศแผนหยุดยั้งวัณโรคในกว่า33ประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อวัณโรคต่ำอยู่แล้วนะครับแผนหยุดยั้งวัณโรคนี้มุ่งกระตุ้นให้ประเทศต่างๆในโครงการเพิ่มความสำคัญให้กับงานปราบปรามวัณโรคโดยตั้งเป้าว่าต้องลดอัตราการติดเชื้อลงไปอยู่ที่เกือบ 0% ให้ได้ในอนาคตผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ทุกปีประเทศและดินแดนต่างๆทั่วโลกราว33ชาติรายงานว่ามีจำนวนคนติดเชื้อวัณโรคในประเทศน้อยกว่า100คนต่อประชากรล้านคนค่ะประเทศเหล่านี้รวมทั้งจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาลตาตลอดจนเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซานะคะแต่นั่นหมายความว่ายังมีคนติดเชื้อวัณโรครายใหม่ปีละ 155,000 คนและเสียชีวิตกันถึงปีละ 10,000 คนค่ะ แผนงานปราบปรามวัณโรคนานาชาติแผนใหม่มุ่งลดอัตราการติดเชื้อวัณโรคลงให้เหลือ10คนต่อประชากรล้านคนต่อปีภายในปีคริสตศักราช2035หรือภายใน21ปีข้างหน้าค่ะเป้าหมายสูงสุดของแผนนี้คือต้องกำจัดวัณโรคให้หมดไปจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการ33ประเทศเหล่านี้ให้ได้ภายในปีคริสตศักราช2050หรืออีก36ปีข้างหน้าคุณคิโอวานีบาติสตามิกลิโอรีประธานสมาคมโรคทางเดินหายใจแห่งยุโรปและผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือด้านโรควัณโรคและโรคปอดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวถึงโครงการนี้นะคะว่า
We need an extra coordination of all the areas all the compartments of this
เขากล่าวว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันในทุกด้านค่ะในทุกส่วนของงานควบคุมวัณโรคซึ่งคลุมถึงงานหลักทั้ง8ประการคุณมิกลิโอรีกล่าวว่างานปราบปรามวัณโรค8ประการหลักดังกล่าวนะคะรวมถึงการเพิ่มเงินทุนเพื่อการคัดกรองหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงซึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มคนที่อาศัยในชุมชนยากจนและแออัดและผู้คนที่ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้นะคะเขากล่าวว่ารัฐบาลประเทศต่างๆในโครงการควรส่งเสริมการวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการตรวจหาวัณโรคอย่างรวดเร็วและการบำบัดวัณโรคที่ได้ผลโดยเฉพาะการบำบัดเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาที่รักษาหลายขนาดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปติดตามรายงานในวันนี้และรายงานย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปอัปเดตข้อมูลต่างๆจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยนอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ของ Android นะครับซึ่งตอนนี้เรามีเวอร์ชันใหม่ของแอป VOA App เอาไว้บริการแล้วครับส่งท้ายนะครับเป็นข่าวธุรกิจแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น91จุดปิดที่ 16,652 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 4,434 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 1,947 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,312 ดอลลาร์กับ80เซนต์ต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกเริ่มที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นประกาศตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติไตรมาสที่แล้วซึ่งปรากฏว่า GDP หดตัวถึง 6.8% และถือว่าเลวร้ายที่สุดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อ3ปีก่อนนะครับเศรษฐกิจที่หดตัวรุนแรงนั้นเป็นไปตามคาดเพราะทางการกรุงโตเกียวได้ขึ้นภาษีการค้าก่อนหน้านี้และรายจ่ายภาษีที่มากขึ้นก็ทำให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจชะลอการจับจ่ายใช้สอยนะครับรัฐบาลกรุงโตเกียวได้ขึ้นภาษีเมื่อเดือนเมษายนซึ่งที่ทำเช่นนั้นก็เพราะว่าต้องการหารายได้เพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายหนี้ภาครัฐนะครับและเมื่อเห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะมีคำถามตามมาคือแผนที่รัฐบาลต้องการขึ้นภาษีต่อไปจากนี้จะมีการปฏิบัติจริงหรือไม่ครับส่วนที่จีนนะครับยอดขายการค้าปลีกและตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในเดือนกรกฎาคมแต่อยู่ในอัตราที่ต่ำลงนะครับตัวเลขการผลิตของภาคอุตสาหกรรมโตถึง 9% ในเดือนกรกฎาคมเทียบกับ 9.2% เมื่อเดือนก่อนหน้านี้ส่วนยอดค้าปลีกนั้นขยายตัว 12.2% เดือนที่แล้วชะลอลงเล็กน้อยจาก 12.4% ในเดือนมิถุนายนนะครับตัวเลขดังกล่าวได้สร้างความสงสัยต่อไปว่าจีนนั้นจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เศรษฐกิจของตนโต 7.5% ในปีนี้ได้หรือไม่ยังอยู่ที่จีนนะครับจีนห้ามนำเข้าเนื้อหมูที่ผลิตจากโรงงาน6แห่งในสหรัฐและสถานที่เก็บเนื้อไว้ในตู้แช่แข็งอีก6แห่งซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันพุธนี้ครับที่จีนห้ามนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐครั้งนี้ก็เพราะว่ากรุงปักกิ่ง เริ่มใช้มาตรการห้ามการใช้สารเร่งในอาหารหมูที่ทำให้สัตว์สร้างกล้ามเนื้อไร้มันนะครับโรงงานที่บรรจุเนื้อหมูที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามนำเข้าครั้งนี้ของจีนประกอบด้วยโรงงานของบริษัทไทสันฟู้ดในรัฐไอโอวาจากสถิติของ Global Trade Atlas จีนนำเข้าหมูจากสหรัฐในปีที่แล้วปริมาณ 312,000 ตันคิดเป็นมูลค่า645ล้านดอลลาร์ครับและยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับที่รัฐมินเนโซตาสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งทำให้ผู้ประกอบการนั้นประสบกับต้นทุนที่สูงขึ้นขณะนี้มีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เริ่มผลักภาระค่าใช้จ่ายสู่ลูกค้าแล้วนะครับโดยร้านนี้เริ่มคิดค่าบริการพิเศษสำหรับต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นคิดเป็นเงิน35เซนในทุกใบเสร็จที่ร้านค้านี้ออกให้กับลูกค้าแม้จะถูกตำหนิแต่เจ้าของร้านแห่งนี้ซึ่งชื่อร้าน Oasis Cafe บอกว่าเป็นวิธีที่แสดงความโปร่งใสที่ดีที่สุดซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนที่สูงขึ้นเขาเห็นว่าดีกว่าการขึ้นราคาอาหารในเมนูของร้านครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Amazon.com ผู้ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดตัวอุปกรณ์รูดบัตรเครดิตขนาดเล็กและแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ควบคู่กัน Amazon เรียกอุปกรณ์นี้ว่า Amazon Local Register ซึ่งน่าจะทำให้คู่แข่งอย่าง Square รวมทั้ง PayPal และ Intuit ได้รับแรงสั่นสะเทือนนะครับเพราะ3รายนั้นก็มีอุปกรณ์คล้ายๆกันวางจำหน่ายอยู่ในตลาดขณะนี้อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนรวมทั้งผลิตภัณฑ์ Kindleของบริษัท Amazon รวมทั้งแท็บเล็ตต่างๆด้วยโดยที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ Amazon Local Register คือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องเดินทางไปในที่ต่างๆอย่างเช่นศิลปินที่ออกร้านขายตามงานกลางแจ้งรวมทั้งรถขายอาหารที่เป็นที่นิยมอยู่ในสหรัฐขณะนี้ครับและเมื่อพูดถึงการจ่ายเงินออนไลน์นะครับโดยเฉพาะการใช้บัตรเครดิตก็ต้องพูดถึงความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวและที่สำคัญเรื่องพาสเวิร์ดด้วยนะครับขณะนี้หน่วยงานกลาโหมของสหรัฐกำลังให้เงินสนับสนุนโครงการวิจัยวิธีสร้างพาสเวิร์ดส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การพิมพ์อักษรหรือเลขและสัญลักษณ์อื่นๆอย่างที่เราคุ้นเคยโดยที่วิธีใหม่ที่หน่วยงานนี้ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาจะเป็นการบันทึกพาสเวิร์ดที่เฉพาะบุคคลมากกว่าข้อความพาสเวิร์ดเช่นการบันทึกความเคลื่อนไหวของการเปิดรหัสผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์รวมทั้งการบันทึกเสียงของเจ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเวลาเปิดใช้งานหรือแม้กระทั่งความหวัดหรือความประณีตในลายมือซึ่งมีความเป็นปัจเจกของแต่ละคนสูงมากนะครับและผลการพัฒนาล่าสุดก็พบว่ามีความคืบหน้าดีและบริษัทห้างร้านต่างๆเช่นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนหลายรายก็แสดงความสนใจในเทคโนโลยีนี้ไม่น้อยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
หกนาฬิกาไทยพบสาธารณรัฐโดมินิกัน16สิงหาคม16นาฬิกา30นาทีไทยพบสหรัฐอเมริกาและ17สิงหาคม16นาฬิกา30นาทีไทยพบบราซิลค่ะเมื่อคืนการแข่งขันเทนนิสซินซินเนติหรือเวสเทิร์นแอนด์เซาเทิร์นโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณ75ล้านบาทที่เมืองซินซินเนติประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีชาราโปวาอดีตมือหนึ่งโลกรัสเซียลงสนามกับเมดิสันคีจากสหรัฐเจ้าถิ่นเป็นรัสเซียที่เอาชนะไป2-1เซต6-1 3-6และ6-3เข้าไปเจอกับอนาสเซียฟาบลูเชนโควาเพื่อนร่วมชาติค่ะขณะที่วีนัสวิลเลียมจอมเก่าชาวอเมริกันยังเพิ่งลงแข่งรอบแรกต้องดวลเหนื่อยกับลูซี่ซาฟาโรวาก็เป็นวิลเลียมที่แพ้ไป1-2เซตนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาประมาณเที่ยงคืนนะคะเซรีนาวิลเลียมผู้น้องเป็นมือหนึ่งโลกชาวอเมริกันเริ่มต้นเส้นทางลุ้นแชมป์ด้วยการเอาชนะเซเมนธาโซเซอร์